Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný áframheldu morgunvaktin hér á Rás eitt. Klukkan rúmlega hálf átta. Það fimmtudagur í dag, 19. desember. Og Bogi Ágústsson sestur hjá okkur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan blessaðan daginn.
Við ætlum að byrja á að tala skandinavísk stjórnmál.
Við ætlum að byrja á því. Ég setti inn á Facebook í gærkvöld svona til þess að auglýsa það að ég væri að fara að koma til ykkar mynd af ungum korporál í bandaríska hernum sem að er hérna fyrir fram að bragga sem að var í kamp skiptum minnum hann hafi heitið á hérna á skólavörðuholti 1942-43 í setni heimstyrjöldin og spurði hvað hefur þessi maður með heimsklukkan að gera. Við upplýðum það aðeins síðar en við getum byrjað á því að segja að hann var af sænsku mættum þó að bandarísku hermaður hafi verið og við byrjum aðeins í Skandinavíu og að því að segja sænsku mættum var kannski rétt að hérna að tala örlítið það var verið að byrta í Svíþjóð lista yfir vinsælustu stjórnmálamenn frá því að háskólinn í Gautaborg byrjaði með kosningarannsóknir 1979 aðeins á undan Ólafi Harðarsinni við Háskóla Íslands. En þetta sambærilega kosningarannsókn og íslenska kosningarannsóknin og það alveg sko leitt mýgur út úr af skemmtilegum upplýsingum sem er að finna í þessum hérna. Í þessum rannsóknum þeirra. En þar kemur í ljós að engin af núverandi leiðtogum flokkana kemst á lista yfir þá stjórnmálamenn sem að svíjar gefa hæstu engun. Jú, það er ein. Það er Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðamanna. Hún kemst á topp tíu listan, en hún er ekki nálega toppnum í sjálf og segja. Hún kemst á topp tíu listan. Og sjálf sem að fær lakasta engun, það er Jimmy Åkesson leiðtogi Svíþjóðardemókratana hæri populista flokksins sænsku sósíaldemókratarnir eru standa vel í könnunum öfugt við danska og norska jafnaðamenn og það er náttúrulega algjörlega þetta minnstur sem við þekkjum að stjórnir tapa fylgi stjórnarandstaðan hún hérna bætir sig, þetta er nákvæmlega svo það sem gerist á Íslandi að stjórnir eru mjög fljótar að tapa fylgi og þannig er það bæði í Danmörku og Noregi og sjá sem er sem toppa þennan lista að rétt að taka það fram að það eru þrír menn, Bengt Vesterberg sem er kannski ekkert margir á Íslandi þekkja sem var leiðtogi þessum þá hér þjóðaflokkurinn að fólkiflokkinn og er núna liberalina í Svíþjóð og er svona við það að detta út af þingi þegar að mælti fylgiflokka. En hinir eru Ingvar Karlsson, fyrirvarandi forsætisráðherra og var leiðtogi jafnaðarmanna og svo Fredrik Reinfeldt sem var leiðtogi moderatina og forsætisráðherra. Og það finnst mér dálítið merkilt að því að moderatina er ekki stærsti flokkurinn í sitt og það jafnaðarmenn hafa nánast alltaf verið stærsti flokkurinn. En Reinfeldt og Karlsson voru sem þetta báði forsætisráðherra. Nú gaman gott að því að ég tókum viðtalið á bara löngu viðtalið og ítalið sko í Danmörku að þá er fylgi jafnaðamanna þannig að þeir hafa tapað 15 þingsætum miðað við nýjustu kannanir frá kosningum og það bara segir hérna allt sem þegar það og þeir flokkar sem eru með þeim í stjórn sem eru venstri hefur tapað hérna 6 þingsætum og við erum viðkvæðið þegar flokkun Moderatina sem að Lars Løkke stýrir þegar hafa tappa 10 þingsætum þetta miðað við kosningaúrslitin og miðað við hérna, stöðun núna í Noregi þá eru líka mjög mikil tíðindi vegna þess að þar er staðan núna orðin þannig að framfaraflokkurinn sem að er hægri populísku flokkur að sumuleiti má líkja við Svíþjóðardemókratana að sumuleiti og hann var stofnaður að svona fyrirmynd danska framfaraflokksins sem að síðar breyttist í danska þjóðaflokkin og það eru já, svona hægri populíski flokkar. Hann er orðinn langstæsti flokkur Noregs, samkvæmt nýjust konun sem að var byrt í gær. Og það er bara dáldið merkilegt að þessi staða skuli hefur konu upp. Vegna þess að hægri kantinum að þá hefur hægri flokkurinn hægri yfirlt alltaf haft nokkuð góða fórustu, en það er ekki lengur. Þannig að núna er framfaraflokkurinn undir stjórn Silvi Listhauk sem er nú orðhákur mikill með 27,7% stuðning en hægri flokkurinn sem að ennþá lítur fórustu Erna Solberg, hann með 20,7%. Þriðasæti kemur verkamálflokkurinn sem hefur borið höfuð og herðar yfir norska stjórnmálflokka svona í gegnum söguna síðustu 100 ár, hann með 16,8%, hann hefur aldrei mælst með svona lítið fylgi og þar náttúrulega Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra við stýrið. Það hafa verið óanægjurattir í Noregi innan flokksins, hafa verið í fréttum, sko, hafa verið svona yfirlýsingar það, já, nú þarf að fara að skipta leitu á Jónas Gahr sé orðinn og gammal, hann tveim árum yngri ég. Hann hérna það þurfum við að yngja upp
já.
Og fá einhvern nýri og feskari, en svo kom jafnframt könnun sem að fylgdi þessari, sem að ég að vitna í, sem að stuðningsmenn jafnaðarmanna, verkamannaflokksins, eru spurðir hvernig stiði sem leiðtoga, og það er yfirgnæmandi meiri hluti sem að vilja að Jónas Gahr Støre haldi áfram og leiði flokkin í kosningum. Og það er rétt að geta þess að það verða kosninga til stórþingsins í Noregi í september núna 2025, 8. september minnum við, og það er ekki sko normenn eru með reglu á hlutum.
Já, það er ekki hægt að rjúfa þingu búið til kosninga þar.
Nei.
Hvenær sem hendar.
Nei, það er bara ekki hægt, punktur. Nei. Ekki frekar hendurinn í bæ- og sveitarstjórnar kosningum á Íslandi. Það er bara þær eru á fjórar og fresti og ekki múður. Það er bara, hérna, það er ekki hægt að rjúfa þing samkvæmt stjórnarskráni. Og þetta skapa náttúrulega normunum ákveðna sérstöðu. Þingmenn verða að geta komið sér saman stjórn og get ekki gripið það neyðarheimil að rjúfa þing og búa allir kostninga.
Já, við nefndum það mitt í morgun að það var talað það á forsýðun á dagsavísun að það væri fólk að bara segja svo úr flokknum og mikilvægt fólk.
Já.
En er eitthvað sko, það er engin svona neykslismál eða eitthvað svona stórt sem að er hann á bakvið eða hvað?
Neykslismálin er ekki alveg splungun í, þau eru svona aðeins að baki það sem að ýmsir ráðherrar þurftu að fjúka sko.
Mm.
Það var ein sem að hafði, hérna, ef maður rétt falsað, ritgerð, hvort það var doktorsritgerð eða meistarprófsritgerð, það voru ýmsir svona mjög pínlegir hlutir.
Mm-hmm.
En það er ekki neitt slíkt akkurat núna í augnablikinu. Þetta virðist vera, eins og ég segi þetta, eins sem að stjórnmálfræðingar hafa verið að benda á, að þeir sem sitja við völd, þeir missi bara einfallega vinsældir og en þetta er það sem að mér finnst svo merkilegt er það að framfaraflokkurinn skuli hafa tekið svona langt fram úr, hann er 7% stigum stuðningur hans er 7% stigum meiri heldur en hægri flokksins og sumir hafa sagt að Erna Solberg og hennar fórustu hafi mistekist að ná til ungs fólks og það virðist vera sem að populískur áróður framfaraflokksins hann fái hljóngrun meðal landsi margar normanna. Já.
Við fylgjumst með þessu og tölum ábyggilega áfram og aftur stjórnmálin í Noregi, fyrst að það eru kosningar þar framundan í haust. En eigum við að
færi
jólalögin. Já.
Förum í jólalögin. Já, byrjaði að heyra smávegis úr Sleirætt sem er eitt af 10 vinsælustu jólalögum allra tíma. Thank you.
þetta... skiljanlega er þetta eitt af allar vinsælum svo júlugan, þetta er yndislegt lag.
Þetta er það og þetta hefur ákveðin tengsl við ríkisútarpið og raunin á íslenska fjölmiðla og faktist fréttastofu ríkisútarsins. Mm. Nú skal það upplýst að maðurinn sem er sem myndir af á Facebook síðu minni er Leroy Anderson. Hann var korporall í bandaríska hernum, stórmerku maður og mikill tungumálamaður fyrir utan það að vera hérna snildar tónskáld. Hann er einn af þekktustu tónskáldum bandaríkjana á 20. öldinni, svona í léttari kantinum. Fyrir utan hérna, sleira þetta þá þekki að hlustendur á nefa talsvert af öðrum tónverkum hans, til dæmis rítvila lagið sem að hérna. En við erum ekkert að spila það núna svona rétt fyrir jólin. Anderson, eins og kannski nafni bendi til, er af sænskum ættum. Foreldrarnar voru svíjar og bjuggu í Boston og Leroy, hann var menntaður í Harvard og stúderaði þar, tók meistarapróf og doktorsgráðu og hann segir, það segir á hans á síðu hann að hann hafi, vegna þess að hann hafi eitt af því sem hann stúdera hann var sérst í tungumólanámi þar og eitt af því sem hann stúdera var hérna forni íslenska og þá heldu og hann náttúrulega hann talaði sænsku því hann var sænsku fóðutrum og þegar að setni hinstöldin skellur á að þá er hann kvattur í herinn og hann fer inn í þá deild hessin sem heitir Counterintelligence, svona gagnnjósna deild eða já, svona upplýsingadeild og er sendur til Íslands og hann talar sænsku og forn íslensku, miðalda íslensku, þannig að herinn gerir hann að svona rítskoðara. Það er að segja að hann hefði það hlutverk að sitja inn á fréttastofu útvarpsins lesa yfir fréttir og gæta þess að það væri ekkert í þeim fréttum sem gæti komið þjóðverjum að gagni.
Já.
Og þetta er, já, þetta er mjög, mjög skemmtileg saga þegar við getum sett að hérna að maður sem hafði sína starfstöðu, ekki nú ekki kallaða fréttamann, á fréttastofu útvarpsins hafi samið eitt af þessum vinsælustu lögum, jólalögum allra tíma.
Og var hann lengi hér, veistu það?
Nei, hann var hérna í svona innan við 2 ár allavega, en hann sko, hann skrifa hann segir, eitt af því sem að þetta gerði að verkum var það ég kynntist mjög mörgum íslendingum, segir hann. Og svo segir hann líka svo segir líka hann hafi komið til Íslands aftur 1970, þá hafi verið tekið viðtal við hann í útvarpinu og þar hafi hann talað íslensku. Nú Já, sjálfst að reyna að finna þetta viðtal. Ég veit að Una Margrét Jónsdóttir var að reyna að hafa upp á þessu. En sem sé, hann er hérna og semur þetta og fór skildi ætla í nán og hann er svona sleðaferðalag að vísu hann nú ekki mikið hestasleð á Íslandi en hérna, hann hlýtur að samið þetta hér. Ó nei, hann samdi það í einhver staðar niður við Karíbahafið eða í suðurhluta Bandaríkja í hitabylgju maður getur síðan fyrir sér sko að við erum að stikna á ströndinni og hugsa til þess, æ, hvað var nú gott að hafa fá smá svona smá kulda
sko. Já, já Jólalögin hafa nú oftast verið hljóðrituð að sumalagi líka.
Þau eru alltaf.
Þú hugsa alltaf, til tólestamannana sem að þurfa að koma sér í þessa stemning.
En í þessu lagi þá má náttúrulega heyra sko, að sleða bjöllur og hérna, smelli í svipu, sem er hestunir reikin áfram. Þessi útgáfa sem við vorum að heyra, þetta er sagt, upphaflega útgáfa með Boston Pops, Arthur Friedler sem að stjórnaði. Sko, Leroy Anderson var í vafa það ætti hann að verða tungumálakennari eins og hann var í raunin að mennta sér til eða tónlistamaður og það leit ekkit út svona bjart fyrir hann að hann gæti lífað á tónlistinni var giftur og kom með börn og svona og þá sagði Arthur Friedler við hann sko, gefðu tónlistinni 1 ár ef það hefur ekki gengið þá hérna það skaltu hérna fara bara í kennsluna. Og það gekk þannig að hann bara hérna hann hélt sig við tónlistina.
Líra og Endursson greinilega ljónklár maður og margt til lista lagt.
Já, mér alveg, það er ekki hver sem eru doktor við Harvard.
Nei, en þannig er að við eigum okkur litla jólahefð hér í heimsklukanum.
Við eigum okkur litla jólahefð og það er hérna að fjalla aðeins og spila Fairy Tale of New York sem er líka mjög skemmtilegt jólalag með svona dáldu öðruvísi heldur flestu önnur jólalög.
Já, ekki mikið sleðabjöllur eða svona jólalegan texta.
Nei. Það, þetta er í hérna, þetta byrjar í hérna í steininum þar sem að hérna fyllibittur eru geymdar hjá löggunni í New York og það eru svona ekki mikil romantík heldur þetta brosnar vonin en þetta er gríðarlega hérna skemmtilegt og gott lag. Þetta er sem sagt Fairy Tale of New York og sem að The Pogues gerðu og upphaflega þá var Shane McGowan og Kirsty MacColl sem að sungu þetta. Shane McGowan lést fyrir rétt rúmu ári síðan og í jarðaförinni þá komu Pogues saman og þau spiluðu þetta í jarðaförinni og fólk dansaði og þetta var mjög svona sérkennilegt í jarðaför og þar var það Glenn Hansard og Lisa O'Neill sem eru bæði mjög þekktir tónlistamenn. Ég var að heyra aðeins byrjunna þessu, þessari upptöku úr kirkjunni í þetta er einhverjum stáð söður í landi, mann ekki í hvaða bæ.
Was Christmas Eve in the drunk time an old man said to me won't see another one and then he sang a song the rare old man's you I turned my face away and dreamed about you God on a love This year's for me and you So happy Christmas
Þetta var hljóðritaði kirkju
Þetta var hljóðritaði kirkju og þau eru bæði dáin Kirsty MacColl og Shane MacGowan en þau lifa svo sannlega í þessu sérkennlega jóladagi sem að verður alltaf vinsælt og alltaf mikið spila Skum við heyra það svona að lokum
Takk fyrir í dag, Bói Ágúrsson
Takk sem leiðis og gleðileg jól
Og gleðileg jól.
It was Christmas Eve, babe In the drunk tank An old man said to me Won't see another one And then he sang a song The rare old mountain dew I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in 18 to 1 I've got a feeling This year's for me and you So happy Christmas I love you, baby I can see a better time When all our dreams come true You promised me Broadway was waiting for me You were handsome You were pretty queen of New York City When the band finished playing They held out for more Sinatra was swinging All the drums they were singing We kissed on the corner Then danced through the night The boys of the NYPD choir were singing Go away, babe
a trip in that bed.
You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all so great. God, it's our love.
The boys of the NYPD chorus still singing Galway Bride, and the bells are ringing out for Christmas Day.
Could have been someone.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus to sing.
And the bells are ringing out for Christmas Day.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.